Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қоңғырау тапшыруы. Көмеш Қоңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хабар итәр. Матур жерлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қоңғырау таныштырыр. Көмеш Қоңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, оқытучы, тәрбиешләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар, безне гомер буе җир ата бара. Бераз моң сулансак та, күңел күтәрелеп китсә дә, әкрен генә җир сузабыз. Ә инде яш дусларыбыз күңелләренә хуш килердәй җырлар ишетсә, аларны шундук отып алып җырлап та җибәрәләр. Без дә бүгенге тапшыруыбызда Шаян ТВ каналының балачак җире бәйгесендә җиңгән җырларны тыңлап куанырбыз. Шунысын да әйтеп үтик, әлеге конкурсның максаты татар телендә балалар өчен җырлар репертуарын баету һәм шул җырларны тамашачылар күңеленә ирештерү. Әйдәгез, балачак җыры конкурсында җиңгән җырларны тыңлап куаны гале. Балкырты. Фәннур Галимов кие Сания Әхмәҗанова шигыре. Җырны Сәйлән телевизион җыр фестивале җиңүчесе Аслан Миргаязов башкара. Телевизион җыр фестивале җиңүчесе Нурсултан Ямалиев башкаруында «Светофор» дигән җыр яңгырый. Көен Илмира Шәймәрданова Гыльфанова, шигырен Резидә Фәхретдинова язган.
чабып, тукта алда юл ябык. Юлга чыкма син чабып, тукта алда юл ябык. Жаяули юл аккылы, яшыл уткагына чык. Жаяули юл аккылы, яшыл уткагына чык. Яшыл уткагына чык. Яшыл уткагына чык.
Композитор Лидия Ахметованың Фәнис Ярулин шигырына иҗат иткән композитор шыпшыклар дигән җыр тыңлыйк. Аны Сәйлән телевизион җыр фестивале җиңүчеләре Сәйдә Абдуллина, Милана Хайруллина һәм Әминә Гыйльманова башкара. Сезгә төшереп үтик, сез Шаян ТВ каналының Балачак җыры бәйгесендә җиңгән җырлардан төзелгән концерт тыңлыйсыз. Тигән әле су буе, Җәүдәт Сөләйман шигыре, Ривгат Аулин кие, җырны Сәйлән телевизион җыр фестивале җиңүчесе Әминә Мортазина башкара.
Су буенда тигәнәк, тигәнәктә күбәләк. Күбәләкне ышырмакчы, яңгыр ваклак сибәләп. Шабышмасын тигенек.
Сейлен телевизион жыр фестивалі жиңушесі Шамиль Саврилов башқаруында «Кирек мемеңа телефон» деген жыр яңғыры. Кейін Раиф Мехаммед Рахимов шиғырын Сәкине Хайруллин язған.
Сады телефонымны сафала суан. Аңа әти дә күсуа, аннары бабай. Хәтті түзмей үріп ала, әліпі сарбай. Әмін қоман телефонды жүрдәрне еңлей. Кенешімдә яргімшімді телефонмені. Әмін қоман телефонды жүрдәрне еңлей. Кенешімдә яргімшімді телефонмені. Бас көрі бара замана дитени күйенем урамга шик дип кабак үргөй гөлгенем тәки мине җиңдләр дип күңелем бердән рәхәт икән дуслар белән уйнавы бергән шуңада мин телефонда хәзер бик сирәк виртуальны түгел мин ашан дуслар кирәк шуңада мин телефонда хәзер бик сирәк виртуальны
Қазан. Рәхиме Арысланова шиғыры Алсу Салихова кие. Сәйлән телевизион жыр фестивалі жиңушесі Ислам Менхажев білән Бауылар капелласы һәм Рәсим Ильясов жетекшілігіндегі Қазан Нұры Холық Уйын Құралар оркестры башқара.
Қазан туған йортыбыз Биек йортлар қалқамында Сақлый қалқам данлый тарихан И қазаным татар қалқа үшін Син бит мәғрүр гүзел башқа
Кадерле радио тыңлаучы дуслар, сез Шаян ТВ каналының Болашак жыры бәйгесендә җиңгән җырлардан төзелгән концерт тыңладыгыз. Без җыр авторларына һәм аларны башкарган Сәйлән телевизион җыр фестивале җиңүчеләренә киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калабыз. Күмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Киләсе якшәмбегә кадәр без сезнең белән саубуллашабыз.